Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Svih 19 kandidata ispunjava uslove za imenovanje u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, saopštila Centralna izborna komisija. Privremena komisija za provođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci i danas bez dogovora. Nova sjednica zakazana za 13. februar, a opozicija poručuje.
Iz dana u dan se potvrđuje, odnosno sve više potvrđuje da ćemo morati sačekati da gospodare života i smrti Bosne i Hercegovine, dakle ovi šest ljudi, odluče na koji način će implementirati ovu presudu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo pritužbu tužilaštvu Bosne i Hercegovine na naredbu o obustavljanju istrage u predmetu Dobrovoljačka.
Ministarstvo zahtjeva od ureda tužioca da svestrano razmotri spise i dokaze na koje smo ukazali u pritužbi i nakon toga donese zakonitu i pravilnu odluku i naloži ukidanje naredbe o obustavljanju istrage, te da se istraga putem drugog tužioca sprovede u ovom predmetu protiv svih lica.
Isplata penzija za januar u Federaciji BiH počinje u subotu 4. februara. Francuski senatori podnijeli Ustavnom vijeću žalbu na zakon o kažnjavanju negiranja genocida. Vijeće sigurnosti UN-a danas će početi debatu o novoj rezoluciji o Siriji. Na Sokocu 7 sati izmjerena temperatura od -26 stepeni i narednih dana u Bosni i Hercegovini provladavaće hladno vrijeme. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je danas odluku o izdavanju potvrda za 19 kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje na dužnosti ministra i zamjenika ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Na sjednici privremene zajedničke komisije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci izneseni su poznati stavovi političkih stranaka. Predsjedavajući komisije Šefik Džaferović kazuje da je suština današnjih zaključaka da se vidi da li je do 13. februara moguće postići političku saglasnost na nivou komisije. Ustavni sud Republike Srpske odlučuje da izborni zakon tog entiteta ne vrijeđa vitalni interes Bošnjaka. Vijeće Ustavnog suda je utvrdilo da osporenim zakonom nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda koji se odnosi na organizaciju organa javne vlasti s obzirom na činjenicu da to pitanje nije predmet regulisanja osporenog zakona. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo na danas pritužbu tužilaštvu Bosne i Hercegovine na naredbu o obustavljanju istrage u predmetu Dobrovoljačka, koju je donio međunarodni tužilac Jude Romano sa zahtjevom da drugi tužilac sprovede istrage protiv svih lica i na osnovu dostavljenih dokaza podigne optužnicu. Štab NATO-a u Sarajevu pružit će podršku Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine u svim aktivnostima vezanim za uspostavljanje efikasnog sistema na državnom nivou za pružanje pomoći u slučaju prirodnih katastrofa, istakli su danas ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović i komandant NATO štaba u Sarajevu Gary Hoffman. U nasilju u Siriji jučer je poginulo oko 100 osoba, među kojima je 50 stradalo u sukobima sa snagama bezbjednosti, uglavnom u regionu Homsa, saopštila je danas Sirijska organizacija za ljudska prava. Francuski senatori podnijeli su danas Ustavnom savjetu žalbu na zakon o kažnjavanju negiranja genocida usvojen 23. januara, čime je privremeno blokirana primjena propisa koji je Turska žestoko kritikovala. Stopa nezaposlenosti u 17. članovoj eurozoni u decembru iznosila rekordnih 10,4%, jednako kao i u novembru, pokazali su danas preliminarni podaci Agencije Europske unije za statistiku Eurostata. Obilne snježne padavine i izuzetno hladno vrijeme zahvatilo je nekoliko europskih zemalja, najteže situacije na istoku kontinenta. Najmanje 30 osoba umrlo je od hladnoće u proteklih 5 dana u Ukrajini, gdje se temperatura spustila na -33 stepena. Prema podacima poljskih vlasti, od hladnoće u toj zemlji umrlo 12 osoba. Sve je manje onih koji su na svojim leđima iznijeli borbu za Bosnu i Hercegovinu, kazao je bivši član predsjedništva BiH Stjepan Kljujić, govoreći na komemoraciji Nijazu Durakoviću u Narodnom pozorištu u organizaciji Socijaldemokratske unije BiH. Odlaskom Nijaza Durakovića Bosna i Hercegovina izgubila izuzetnog čovjeka, naučnika, političara i patriotu, kazao je član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Tatjana Ljujić-Mijatović na komemoraciji koju su organizovali Socijaldemokratska partija BiH i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Dženaza i ukopnija za Durakovića obavit će se danas u Haremu Ali Pašine džamije u Sarajevu. Isplata penzija u Federaciji BiH za januar mjesec počinje u subotu 4. februara, odlučuje rukovodstvo Penzijskog zavoda Federacije BiH. Sela oko Srebrenice i dalje su blokirana, snijeg koji je padao tokom vikenda donio nove probleme mještanima koji od nove godine nisu u mogućnosti da dođu do Srebrenice. I putevi do 9 sela u mjesnim zajednicama Pjenovac i Požepljaj na području općine Han Pjesak nisu prohodni zbog snijega. Na Sokoću je jutros u 7 sati izmjerena temperatura od -26°C. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba saopštavaju da nema većih zastoja u odvijanju saobraćaja na BH putevima. Zbog niskih temperatura, BiH-MK upozorava vozače na moguću poledicu na kolovozu, posebno na dionicama u višim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milado Bradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Privremena komisija za provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdići i Finci i danas nije postigla dogovor. Nova sjednica zakazana je za 13. februar. Ukoliko ni tada ne uspije doći do rješenja kako je zaključeno, bit će zatražena pomoć šestorice stranačkih lidera, izvještava Marija Arnautović.
Parlamentarnoj komisiji za provođenje odluke Europskog suda u slučaju Sejdić Finci pismeno su dostavljeni do sada predloženi amandmani na Ustav Bosne i Hercegovine, među njima i prijedlog stranaka potpisnica platforme na čelu sa SDP-om i SDA. Riječ je o amandmanima koji se odnose na izbor Doma naroda državnog parlamenta, a pojasnio ih je predsjedavajući komisije, inače član stranke demokratske akcije Šefik Džafirović.
Da se Dom naroda sastoji od 24 delegata, 2/3 iz Federacije, 1/3 iz Republike Srpske, dakle da to budu po 7 predstavnika iz konstitutivnih naroda plus 3 iz reda ostalih. To je suština.
Iako je, kako kaže Beris Belkić iz stranke za Bosnu i Hercegovinu, ovakav prijedlog blizak i njegovoj partiji, ne vjeruje da će komisija postići dogovor oko izmjena Bosansko-Hercegovačkog ustava u segmentu provođenja presude iz Strasbura.
Iz dana u dan se potvrđuje, odnosno sve više potvrđuje, da ćemo morati sačekati da gospodare života i smrti Bosni i Hercegovini, dakle ovih 6 ljudi, odluče na koji način će implementirati ovu presudu.
Članovi komisije iz Republike Srpske kazali su da će sačekati stav Narodne skupštine tog entiteta, koji bi ovo pitanje trebao da razmatra na sjednici zakazanoj za 7. februar, poslanik SDS-a u državnom parlamentu Borislav Bojić.
Kada su u pitanju prijedlozi političkih partija, a oni su slični kada je u pitanju SDS i SNSD i PDP i Demokratski narodni savez, biti potpuno jasno razmotren u Narodnoj skupštini i kao takvi biti predočeni pred komisiju 13. u 11 časa.
Predstavnici HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a 1990-a ostaju pri svojim ranijim prijedlozima i zahtjevu da se otkloni diskriminacija konstitutivnih naroda. Borjana Krištu iz HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Što se tiče izbora članova predsjedništva, stav je posredan izbor, ali naravno nismo isključili ni neposredan izbor članova predsjedništva, ali to podrazumijeva onda izborne jedinice drugačije organizirane. A što se tiče Doma naroda, mi smo bili kod brojke 42 i bili smo spremni samo reducirati broj, ali u onom omjeru koji bi osiguravao, da kažem, duh onoga što je Dom naroda, u smislu da su tu tri naroda i ugrađivanje kvote ostalih.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo je danas pritužbu tužilaštvu Bosne i Hercegovine na naredbu o obustavljanju istrage u predmetu Dobrovoljačka, koju je donio međunarodni tužilac Đud Romano. MUP u pritužbi zahtjeva da drugi tužilac provede istrage protiv svih lica i na osnovu dostavljenih dokaza podigne optužnicu. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Portparol ministra unutrašnjih poslova Mirna Šoja potvrdila je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo danas pritužbu u uredu tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine na naredbu o obustavljanju istrage u predmetu Dobrovoljačka, koju je donio međunarodni tužilac Đud Romano.
Ministarstvo zahtjeva od ureda tužioca da svestrano razmotri spise i dokaze na koje smo ukazali u pritužbi i nakon toga donese zakonitu i pravilnu odluku i naloži ukidanje naredbe o obustavljanju istrage, te da se istraga putem drugog tužioca sprovede u ovom predmetu protiv svih lica i na osnovu dostavljenih dokaza i informacija podigne optužnica.
MUP Republike Srpske reagovao je i na jučerašnji dopis tužioca Đud Romana da je u dopisu od 18. januara napravljena greška i da MUP nema pravo na žalbu u slučaju Dobrovoljačka. tačka. U dopisu Romana se kaže da u skladu sa članom 224 stav 2 Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine, samo oštećena strana ima pravo podnijeti pritužbu protiv naredbe o obustavi istrage. MUP smatra nestručnim, tendencioznim i sramotnim ponašanje ovog međunarodnog tužioca, zbog čega zahtjeva da se hitno izuzme od daljeg postupanja u cjelokupnom predmetu tužilac Đud Romano, kaže Šoja.
Očigledno je da tužilac nije upoznat sa odredbama zakona po kome postupa ili pokušava da nam oduzme zakonom dato pravo, tumačeći jednostrano zakon o krivičnom postupku, u čijem članu 216 stoji da pravo podnošenja pritužbe je priznato i podnosioci prijave po osnovu koje je donesena naredba o sprovođenju istrage. U ovom slučaju radi se znači o Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Međunarodni tužilac u tužilaštvu BiH Đud Romano obustavio je istragu u slučaju Dobrovoljačka protiv 14 lica za napad na konvoj Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici 3. maja 1992. godine, uz obrazloženje da ta radnja sama po sebi ne predstavlja krivično djelo, s obzirom da je konvoj JNA predstavljao zakonitu vojnu metu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iz regije. U Beogradu je upravo počeo neformalni ministarski sastanak procesa saradnje u jugoistočnoj Europi. Sastanku prisustvuju predstavnici Bosne i Hercegovine, Grčke, Turske, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije, te visoki zvaničnik Europske unije Miroslav Lajčak. Više detalje iz Beograda prenosi Ljudmila Cvetković.
Tu su i predstavnici Europske unije i Ministarstva inostranih poslova Danske, koja je predsjedavajuća unijom, kao i Regionalnog savjeta za saradnju i OEBS-a. Europsku uniju na skupu predstavlja visoki zvaničnik Miroslav Lajčak. Bosnu i Hercegovinu predstavlja pomoćnik ministra za spoljne poslove Branimir Mandić. Učesnici sastanka razmatraju aktualnu situaciju u regionu, dalji nastavak regionalne saradnje i proces evropskih integracija, a posebna pažnja posvećena je borbi protiv organizovanog kriminala. Pre ovog samita održan je niz bilateralnih susreta i tom prilikom srpski ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić je rekao da se ministri ovdje sreću u jednom teškom trenutku kada je ekonomska situacija u Evropi i svetu uzrokovala i pad entuzijazma za proširenje Evropske unije na Balkan i zbog toga smatra Jeremić regionalna saradnja dobija na značaju, odnosno da je taj značaj veći nego što je to bio slučaj u prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Poljoprivrednici sa područja opštine Kalesija održali su danas mirni protest zbog, kako su naveli, nepravilne raspodjele državnog zemljišta poljoprivrednim proizvođačima. Na protestu je učestvovalo više stotina poljoprivrednika, a informiše Maja Nikolić.
Sevlodin Hođić, 100%-tni ratni vojni invalid, budući da nije imao posla, odlučio se početi baviti poljoprivredom. Podigao je kredit od 50.000 maraka, a sada mu je općinska administracija u Kalesiji zbog donošenja novog pravilnika bodovanja oduzela 50 duluma zemlje.
Napravio sam štale, kupio sam stok, mehanizaciju i sada moji su odbici 930 maraka mjesečni. Znači, ja trebam da umrem od gladi.
Sadik Imamović, vođa današnjih prosvjeda, rekao nam je da ih načelnik stalno ignorira i da im nije dozvoljeno da s traktorima dođu pred općinu.
Mi nećemo odustati od svojih zahtjeva. Ovdje je u pitanju 5000 muznih grla koja su u otkupu. Ovdje je pitanje da se stane u kraj mafiji, korupciji i zloupotrebom.
Jedina utjeha za poljoprivrednike stiže iz kantonalnog ministarstva poljoprivrede. Ministar Imšir Škahić kaže da je već izdan nalog općini Kalesija da se preispita način na koji je zemlja oduzeta ovim poljoprivrednicima, a dodijeljena nekim drugima.
Zbog određenih manjkavosti, nedorečenosti i tako dalje, a posebno zbog toga što se nisu riješili prigovori, jer je bilo određeni broj prigovora na dodjelu tog zemljišta i mi smo to vratili da se to riješi. Oni moraju biti odgovorni za ovo, ne može ministarstvo ništa bez općina.
Načelnik Rasim Omerović danas je novinarima u telefonskom razgovoru rekao da će tek do kraja ovog tjedna biti utvrđeni nedostaci pravilnika bodovanja oko dodjele zemlje, te se, kaže, nada da poljoprivrednici neće imati potrebu za daljim negodovanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kalesije, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Svih 19 kandidata ispunjava uslove za imenovanje u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, saopštila Centralna izborna komisija. Privremena komisija za provođenje odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci i danas bez dogovora. Nova sjednica zakazana za 13. februar. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo pritužbu tužilaštvu BiH na naredbu o obustavljanju istrage u predmetu dobrovoljstva. Voljačka. Isplata penzija za januar u Federaciji BiH počinje u subotu 4. februara. Francuski senatori podnijeli Ustavnom vijeću žalbu na zakon o kažnjavanju negiranja genocida. I narednih dana u Bosni i Hercegovini provladavaće hladno vrijeme. Sutra jutarnja temperatura od minus 15 do 2, a najviša dnevna od minus 8 do 7 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Bosni i Hercegovini se danas obilježava Nacionalni dan borbe protiv pušenja. Podaci pokazuju da je duhan lako dostupan maloljetnicima.
14,5% srednjoškolaca svakodnevno konzumira duvan.
Balkanski servis Radija Slobodna Evropa danas obilježava 18 godina postojanja. Što Bosni i Hercegovini znači ovaj program, odgovara Milenko Voćkić, šef Sarajevskog dopisništva.
Ono što je konstanta i u profesionalnom smislu priznanje našem programu je da smo prema svim istraživanjima program prepoznatljiv po tačnosti i program kome se vjeruje.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Dan nakon što je u talasu nasilja u Siriji ubijeno skoro 100 ljudi, Vijeće sigurnosti UN-a danas će početi debatu o novoj rezoluciji o Siriji. Vijeću će se obratiti francuski ministar vanjskih poslova Alain Juppé u pokušaju promovisanja rezolucije Arapske lige za političku tranziciju u zemlji. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Arapska liga pozvaće danas Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da usvoji rezoluciju kojom se podržava plan lige za transfer vlasti sa Asada na njegovog zamjenika i stvaranje prijelazne vlade, ali još nije poznato kakav će stav zauzeti Rusija prema tom prijedlogu. Na to je ukazao i francuski šef diplomatije koji će pokušati da promoviše plan Arapske lige. Mi smo blokirani od određenog broja zemalja, uglavnom Rusije, koja blokira svaku rezoluciju. Odgovarajući na pitanje šta ukoliko Rusija i ovoga puta stavi veto na sankcije za Siriju, Juppé kaže. Mi ćemo pokušati, a ono što je promjena u odnosu na ranije je Arapska liga. Arapska liga je napravila plan koji poziva na političku tranziciju i uklanjanje Asada, koji je potpuno izgubio legitimitet. Tako da je to razlog zbog kojeg ću u Njujorku sa našim saveznicima i arapskim zemljama da izvršim pritisak za zaustavljanje nasilja. A situacija na terenu sve je teža i teža. Sirijski aktivisti za ljudska prava kažu da sirijski vojnici danas napadaju džepove otpora na periferiji Damaska i da napreduju dalje ka istočnom predgrađu koji su prije držale antivladine snage. U ponedjeljak je ubijeno skoro 100 osoba, uključujući 55 civila u nemirnom gradu Homsu, saopštio je Sirijski observatorij za ljudska prava. Među poginulima je također i 25 vojnika. Ponedjeljak je tako obilježen kao jedan od najkrvavijih dana od početka ustanka protiv predsjednika Bašara al-Asada.
Na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid, svjedočio je William Hagland, američki forenzički antropolog koji od 1996. do 1998. bio viši savjetnik za sudsku medicinu tužilaštva Haškog suda. On je između ostalog istraživao mjesta ubijanja nakon što je vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu, javlja Goran Jungwirth.
U završnom dijelu svog glavnog iskaza antropolog forenzičar Hagland je tužiteljstvu objasnio postupak istrage grobnice na lokalitetu Pilica gdje su ekshumirana 132 tijela ubijenih. Prema njegovom iskazu radilo se o žrtvama pokupljenim na farmi Branjevo gdje je prema optužnici 16. srpnja 1995. streljano oko 1000 Bošnjaka. Hagland je sudu potvrdio kako je grobnica na lokalitetu Pilica također prethodno prekopana kako bi se sakrili razmjeri pogubljenja.
Mi smo kopali dubinu 3 metra i možete da vidite da je rub grobnice mnogo više od osoba koje tu stoje i vidi se da je tu grobnica prilično prazna. Pitanje, u kojem dijelu ste našli tijela u dijelovima, u kojem dijelu grobnice ste to našli? Odgovor, kada smo pogledali onu prvobitnu fotografiju, onu prethodnu na kojoj su ljudi radili mjerenja, to je bilo najdalje od puta koji je dolazio sa farme iz polja.
Želeći dovesti u pitanje vjerodostojnost svjedoka, optuženi Karadžić se trudio prikazati kako je Haglanda Haško tužiteljstvo unajmilo da bi dodatno namjestio rezultate srebreničke istrage, pogotovo u vezi broja od oko 8000 ubijenih muškaraca i dječaka, o čemu govori optužnica. Antropolog je odbio te navode, kao i tvrdnje da su žrtve iz ranijih razdoblja rata, nakon ekshumacija, pripisane onima ubijenim u srpnju 1995. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Goran Jungwirth.
U prošloj godini registrovano je manje krivičnih djela u kantonu Sarajevo nego godinu dana ranije. Međutim, za skoro 15% je veći broj krivičnih djela koji su napravili maloljetnici, a polovinu je uradila grupa od njih 12. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare kantonalnog MUP-a koju je pratila Aida Đugum.
Policijski komesar kantona Sarajevo Vahić Osić kaže da su najviše krivičnih djela napravili maloljetnici u dobi od 14 do 16 godina.
Najveći broj krivičnih djela izvršilo je, vrlo interesantan podatak, 12 maloljetnika koji su u 2011. godini izvršili ukupno 247 krivičnih djela, što bi od ukupnog broja krivičnih djela koja su počinili maloljetnici bilo 50,4%.
Osić je naglasio da je u protekloj godini zaplijenjeno oko 81 kilogram narkotičkih sredstava, te da su gotovo 30% krivičnih djela uradili počinioci poznati policije. Bez obzira na ove statističke podatke, policijski komesar kaže da je sigurnosna situacija u ovom kantonu dobra. 2011. godinu obilježio je i teroristički napad na američku ambasadu. Načelnik sektora kriminalističke policije Džafer Hrvat.
Radi se o izuzetno složenom sigurnosnom događaju na koji je ova agencija osigurala adekvatan odgovor u smislu koordiniranog, sinhronizovanog pristupa blokade šireg i užeg lica mjesta, otklanjanja eventualnih dodatnih opasnosti i prijetnji, neutralizacije teroriste.
Još jedan događaj u prošloj godini ugrozio je sigurnosnu situaciju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Neredi nastali zbog utakmice Željezničar Hajduk pokazali su da je neophodna bolja saradnja između svih policijskih agencija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna podnijela je regulatornoj komisiji za električnu energiju zahtjev za poskupljenje struje za 33%, o čemu se danas raspravlja u Mostaru. Pritužbe uglavnom imaju veliki potrošači poput mostarskog Aluminija. Detalje prenosi Adla Dizdar.
Zahtjev elektroprivrede HZHB o povećanju cijena električne energije odnosi se na takozvane velike 110 kilovoltne potrošače. Uzmu li se u obzir cijene na svjetskom tržištu, objašnjavaju u elektroprivredi, vidljivo je da veliki potrošači električnu energiju dobiju ispod cijene. Damir Leko, predsjednik nadzornog odbora elektroprivrede.
Na svjetskom tržištu cijena električne energije je negdje oko 57 eura po megavat satu, a u prosjeku 110 kilovoltni potrošači su na 48. Dakle, to je jednostavno gubitak od nekih 9 eura, bez ikakve kalkulacije drugih nekih troškova.
Mogućem poskupljenju najviše se protive u mostarskom Aluminiju. Prije nekoliko dana saopćenjem se oglasio sindikat uposlenika Aluminija, kazavši kako bi najavljeno poskupljenje značilo isključenje polovine peći, a to bi, naglasili su, dovelo do otpuštanja radnika. Djelatnici Aluminija su za vrijeme održavanja današnje rasprave najavili bili i protest, te ga poslije otkazali. Raspravu u Ferku danas prate iz ureda ombudsmena. Samo su umješači jer štite interese kućanstava, koji ovim poskupljenjem za sada nisu obuhvaćeni. Voditelj postupka će izvještaj iz današnje rasprave podnijeti Ferku, nakon čega bi trebala biti održana redovna sjednica na kojoj će se donijeti konačna odluka. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
U Bosni i Hercegovini se danas obilježava Nacionalni dan borbe protiv pušenja. Tim povodom u Banja Luci su predstavljeni rezultati istraživanja o broju konzumenata cigareta. Podaci pokazuju da je duhan lako dostupan maloljetnicima, zabilježio Milorad Milojević.
Iako se Bosna i Hercegovina može pohvaliti da je jedna od rijetkih zemalja koja obilježava i Svjetski dan borbe protiv pušenja i Nacionalni dan protiv duhanske zavisnosti, čini se da to ne djeluje mnogo na same građane da ostave cigarete. Preko trećine odraslih stanovnika BiH redovno uživa u duhanskom dimu. Nacionalni koordinator za kontrolu duhana Republike Srpske Darko Marković kaže da istraživanja rađena u proteklih godinu dana pokazuju blagi trend smanjenja pušača, što je ističe rezultat primjene strategije za borbu protiv pušenja.
Tu nisu neki džinovski koraci, ali polako doći na neke normalne okvire.
Posebno istraživanje provedeno u srednjim školama u Republici Srpskoj pokazalo je da je duvan i dalje lako dostupan maloljetnicima, navodi načelnica službe socijalne medicine u Entitetskom zavodu za javno zdravstvo.
14,5% srednjoškolaca svakodnevno konzumira duvan. U poređenju sa drugim zemljama u regionu, kod nas je još uvijek značajno nizak procenat.
Preko 50% građana izloženo je duvanskom dimu na radnom mjestu, dok je na javnim mjestima i do 80% pasivnih pušača. Neumoljiva statistika ipak se i dalje mnogih ne dotiče, no na svijest može uticati poruka o štetnosti cigareta koju svakodnevno svakodnevno treba ponavljati, poručuje Darko Marković.
Sagorijevanjem jedne cigarete stvara se negdje oko 4000 štetnih sastojaka koji napadaju ljudsko zdravlje. Od toga preko 40 je izrazito kancerogenih materija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Balkanski servis Radija Slobodna Evropa danas obilježava 18 godina postojanja. Servis emituje programe za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Kosovo te regionalni program. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Bili smo potomci tek raspolućene Jugoslavije, danas su države Balkana na vratima Evropske unije. Što je isto, a što različito? Pitala sam Nenada Pejića, utemeljitelja ideje regionalnog programa i prvog direktora servisa.
Mislim da je situacija više manje ista i da su razlozi i za Hrvatske naravno i da su razlozi za postojanje Radija Slobodna Evropa gotovo identični kao i prije 18 godina.
Odluku da osnuje servis za bivšu Jugoslaviju Kongres Sjedinjenih Američkih Država donio je prije svega zbog krvavog rata u Bosni i Hercegovini. Što je Bosni samoj značila i znači Slobodna Evropa, kazuje Milenko Voćkić, šef Sarajevskog biroa.
Ono što je konstanta i u profesionalnom smislu priznanje našem programu je da smo prema svim istraživanjima program prepoznatljiv po tačnosti, program kome se vjeruje. 18 godina za ovakav model programa koji prate krizna područja nije mali. Promijenile su se generacije slušalaca, tehnologije i vrste medijskog izraza. Nažalost, društvene okolnosti veoma malo. Stoga i danas postoji veliki interes za preuzimanjem našeg programa, tako da se broj radio i TV stanica popeo na preko 60 koje preuzimaju radijske i TV programe. TV Liberty. Brojni web portali svakodnevno preuzimaju naše sadržaje. S profesionalne strane možemo reći da se ponosimo povjerenjem koje imamo kod slušalaca. S druge strane, zabrinjavajuće je što je bosansko-hercegovačka javnost i dalje izložena podjelama, medijskom ratu i odsustvu ili iskrivljavanju evropskih i univerzalnih vrijednosti savremenog društva.
Prošlo je 18 godina i niko ne zna koliko ćemo još trajati. Ono što možemo obećati jeste da ćemo nastaviti dalje nadajući se da će prevladati profesija i ljudskost.
Povodom obilježavanja 10 godina od smrti poznate dječje književnice Astrid Lindgren, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine priredila je danas druženje osnovaca i bosansko-hercegovačkih pisaca, koje je biblioteka nominovala za nagradu koja nosi naziv preminule književnice. Pratio Zvijezdan Živković.
Švedska autorica Astrid Lindgren proslavila se pričama za djecu, od kojih su najpoznatije one o dogodovštinama Pipi duge čarape. Iako su prvi primjerci knjige štampani prije više od 60 godina, do danas su ostali popularno štivo za najmlađe čitaoce.
Ona ima petence, ima duge čarape. Sviđa mi se djevojčica Pipi koja ima svoje ljubimce. Djeca trebaju da moraju da idu u školu, iako ona ne ide u školu.
Knjigu o Pipi dugoj čarapi preporučuju i pedagozi, jer je izrazito poučna, kaže učiteljica osnovne škole Isak Samokovlija, Eldina Dizdar.
Znači, treba da se bore, da idu ka dobru, da ostvaruju svoje ciljeve, to na generalnu pouka koja je to djeci jako privlačna.
Inače, najveća nagrada za dječju književnost Astrid Lindgren ustanovljena je prije 10 godina, te iznosi oko 530.000 eura. Bosna i Hercegovina je do sada za ovu nagradu kandidovala 5 BH književnika. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti Milad Obradović.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednici Hrvatske i Srbije razgovarat će u petak na Jahorinoj inicijativi hrvatskog predsjednika Ive Josipovića za sklapanje međudržavnog sporazuma kojim bi se olakšalo procesuiranje ratnih zločina. Direktor za Zapadni Balkan i Europskoj komisiji Pierre Mirelo razgovarao sa predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Miloradom Novkovićem o procesu usklađivanja zakona o sudovima RS sa relevantnim preporukama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća sa opštva delegacija Europske unije u BiH. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je donijela odluku o izdavanju potvrda za 19 kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje na dužnosti ministara i zamjenika ministara Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Privremena zajednička komisija parlamentarne skupštine BiH za provođenje presude Europskog suda u predmetu Sedić i Finci bez rješenja, nova sjednica 13. februara. Ustavni sud Republike Srpske odlučio da izborni zakon RS-a ne vrijeđa vitalni interes Bošnjaka. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske donijelo pritužbu po tužilaštvu Bosne i Hercegovine na naredbu o obustavljanju istrage u predmetu dobrovoljačka. Dženaza i ukupnija za Dorakovića u haremu Alipašine džamije u Sarajevu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18.22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.